Bože, blagoslov svima. Meni je danas jako lijepo pogledati družinu koja se ovdje skupila. Smijemo koristiti poneku slovensku riječ, ali tako? Neka Bog blagoslovi sve naše Slovence koji su došli. Jako mi je drago da vidimo sestru Anku nakon dugo vremena.
Amen.
Brata Uroša sa familijom i Marka. Za sve nas koji smo tu domaći, isto smo sretni za Slavonce, brata Matu, brata Vijeku, je li tako?
Mi smo domaći.
Dinka sa mamom, je li tako? I ako sam nekog zaboravio, evo, Tamaru, je li tako? Mi smo navikli baš da je toliko gusto, je li tako? Tako da, neka vas Bog blagoslovi, sretni smo da smo zajedno. Evo, jedna misla koja mi je pala na pamet. Jedna ideja koju ja nekako skrivečki možda svako toliko spomenem, ali nisam hrabar da je najavim, ali ako razmišljate, Izrael u naše vrijeme je nastao kao država doseljenika, ali tako? Odnosno, ono što Izrael potiče danas u, kao službenu politiku je nešto što oni nazivaju alijah, ili zovu svoje doseljenike diljem Europe i svijeta da se vrate u zemlju, da se presele tamo, da se isele iz Francuske ili kamo god gdje su, iz arapskih zemalja ili tako dalje, i da napravu alijah, da dođu i da se nasele u svojoj zemlji, i oni godišnje imaju stotine tisuće takvih novih doseljenika. I oni su zemlja koja prosperira zahvaljujući upravo tome. Znači, oni su prosperitetna zemlja koju su napravili od pustinje da procvjeta, a na sve na način da su povlačili ljude sebi. Pa evo, Ako niste shvatili da budem jasan, mislim da bi neki ljudi trebali napraviti alijah u rijeku. A? Tako. Mislim da bi nama bi bilo lijepo, a mislim i vama, da smo svaku nedjelju skupa, da je ovakva atmosfera i da nas je malo više i da udružimo snage i nešto možemo napraviti za Boga. I možda možemo biti uspješniji u tome da pustinja u duhovnom smislu procvjeta, jel tako? Iako možda niste zadovoljni svojim životom, ili možda niste zadovoljni kako ste kršćani, ili možda niste zadovoljni šta ste napravili za Boga u životu, a to sa svim time niko od nas nije do kraja zadovoljan. Možda je jedan od razloga koji je tome, jedan od doprinosa tome da je tako, što smo dosta raštrkani. Rim je imao jednu poslovicu, podijeli pa vlada, je li tako? I što smo više podijeljeni, odnosno nismo podijeljeni, ali što smo više raštrkani, sve je teže, je li tako? Kad smo malo na okupu, kad udružimo snage, ipak je lakše, je li tako? U dvoje je lakše, je li tako? Ako ljudi žive u skladnom braku, opet je lakše, je li tako, se boriti kroz život. Ako imamo zajednicu, lakše je nego kad nemamo. I tako dalje, tako. Evo, rekao sam što nisam smio. Neka Bog blagoslovi sve još jednom. Ajde, brate Mato, nemamo te često, a volimo kad se brat Mato pomoli. Možeš doći pa da se pomoli za službu i za sve danas.
Dragi naš sveti nebeski Oče, želimo ti zahvaliti, Gospode, za tvoje prisustvo ovdje, Gospode. Vjerujemo da si ti sa nama, Gospode, i po tvojoj riječi, jer ako ti ne bi bio tu, uzalud bi bio ovaj skup, Gospode, i to bi bilo samo nešto intelektualno. Mi znamo da si tu i mi očekujemo puno toga, Gospode. Sve je moguće danas, Gospode. Možemo tražiti što god hoćemo, Gospode, iscjeljenje, Gospode, duha, duše, tijela, bilo čega, Oče, jer ti si onaj koji udovoljavaš svakoj potrebi svoga tijela, Gospode, i ti vidiš svaku potrebu ovdje, Gospode, tvoga tijela, i ja te molim u ime tvoga ljubljenog Sina Isusa da udovolji što je potrebi po svojoj savršenoj volji, Gospode. Mi ne želimo nešto što je van tvoje riječi, nego ono samo što kaže tvoja riječ, Gospode. I ako ima neko bolestan, Gospode, ovdje, ti si rekao da si nas ranama svojim iscijelio na krstu Golgote, gdje si bio razapet, Gospode. I neka bi to zaista prihvatili za sebe kao gotov čin, kao završenu stvar, Gospode. Tvoj prorok je rekao, Gospode, vi ne bi morali biti u ovom redu, molitvenom redu, ako bi samo mogli to prihvatiti što je on učinio za vas, jer on vas ne bi mogao iscijeliti ako bi sada došao, jer on je to već učinio, Gospode. Gospode, ti vidiš svaku potrebu, zaista, i molim te da blagosloviš ove ljude ovdje, pogotovo mlade ljude, Gospode, koji prolaze, vjerujem, velike teškoće u ovom svijetu, Sodome i Gomore, Gospode, ali ti si obećao po svojoj riječi da ćeš imati nevjestu bez bore i mane, Gospode. I ako si ti to rekao, Gospode, to je isto završena stvar, Gospode, ne može nas niko pomjeriti iz svoje riječi, Gospode, i mi želimo da ne budemo samo veliki poznavatelji, Gospode, pisma i riječi, onako intelektualno, nego da poznajemo tebe u sili uskrsnuća, Gospode. Kao što tvoj prorok rekao, Gospode, da sam đavo zna najbolje pismo, Gospode, i on zna dobro i poruku doktrinalnu, ali on je nikada ne može otkriti do kraja i ne može nikada živjeti to, Gospode. I mi trebamo taj život upravo sada da zaista budemo strpljiviji, da zaista budemo ponizniji, da zaista možemo ljubiti one koji nam loše čine i da zaista možemo praštati više, Gospode. Da. To je ono što trebamo, Gospode, zaista da se ponizimo. Rekao si da će ponizni gledati tvoje lice, Gospode. I blagoslovi sve zajedno ovom ovdje skupu, Gospode, blagoslovi brata Uroša, Gospode. Vjerujem da ćeš govoriti svakom srcu danas kroz njegova usta i mi očekujemo, Gospode, da progovoriš svima nama, Gospode, jer imamo svako svoju potrebu i mi svaki dan ustajemo i padamo, Gospode, i dižemo se ponovo i, kao što tvoj prorok rekao, svaki dan se kajem i svaki dan, vjerujem, kaže da i vi to isto morate raditi. I ja se kajem toliko puta na dan, Gospode, i vjerujem svaki od nas, Gospode. I hvala ti zato što možemo se pokajati, što tvoj duh nas presvjedoči onome ako nešto pogriješimo i ako odlutamo malo tvoje riječi, Gospode, ti nas uvijek presvjedočiš, Oče. Hvala ti za tvoje prisustvo i tvoga duha i ono što trebamo je zaista, kao što kaže pjesma, da riječ postane tijelo, Gospode, i neka bi to zaista bilo u manifestaciji na svima nama ovdje, Gospode, da možemo reći ne živim više ja, nego Krist živi u mene. Dragocjeno ime tvoga ljubljenog sina Isusa, Oče, zahvaljujem, molim. Amen. Thank you.
Oh, yeah.
Evo, mislim da ne trebamo najaviti brata Uroša, da ga svi znamo. Možda samo jedna stvar koju ne znate, ali službe koje je brat Uroš imao tu kod nas kroz ovih par godina, su uvijek službe sa najviše klikova. Najviše puta pogledani jedne od takvih službi i zato za to postoji dobar razlog, jel tako?
Amen.
Tako da sigurno smo sretni da je on s nama, ima potpunu slobodu, neka ga Bog koristi, neka nam nešto kaže kroz njih, kroz njega i sigurno ćemo uživati oni koji će to pogledati poslije. Znam da ovo nije lako kad ti neko na početku spomene, ali je i ohrabrenje, tako da tu Uroš. Boži blago.
A ja sam baš krenuo reći, samo nastavimo pjesmu. Amen. Evo, lijepo vas je vidjeti sve ponovo. I baš je ugodna atmosfera, uvijek volimo doći ovamo, uvijek je ugodna atmosfera. Evo, moram nešto priznati, sad ovih dana, ovih tjedana, baš je ono naporno i na poslu i ove ostale stvari koje su. Tako da, možda sam danas došao malo ono opterećen i tako, ali kad jednom krene molitva, kad jednom krenu pjesme, kad dođe taj slatki Duh Sveti, onda je uživanje. Tako da, evo, na kraju ću vam, odnosno, pročitat ću vam stih koji sam inače htio pročitati na kraju, ali eto, mislim da je baš sada prikladno vrijeme. Hebrejima 10:24-25 kaže i pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i na dobra djela, i dalje u 25. stihu kaže, ne zapostavljajući svoje sastajanje kao što je u nekih običaj, nego hrabrimo jedni druge i to što više vidite da se približava dan. Tako da, neka nas Bog blagoslovi. I eto, pridružio bi se onome što je kao uvod rekao brat Jonatan, s tim da, ono, lijepo je kad se okupimo ovakva grupa, s tim da bi to mogla biti Rijeka, Zagreb ili Ljubljana. Sad ovaj idući petak pale ove lampice novoljetne, pa će Ljubljana biti baš lijepa, ako netko razmišlja. Evo, amen. Ništa, ja bih vas molio da ustanemo i uzmemo čitati iz Ivana 3:16. Moji Slovenci će se malo strpiti jer smo o toj istoj temi govorili prošlog tjedna u Ljubljani, ali ipak sam siguran da nijedna propovjed nije ista. U svakoj Bog progovori, tako da Ivan 3:16 je prvi stih kojeg ćemo uzeti. Vjerojatno jedan najpoznatijih, najcitiranijih stihova kaže, jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svojega jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. I prije nego što pređemo u molitvu, ja bih vas molio, otvorimo još Ivan 13:34-35. Znači Ivan 13:34-35. To je dakle sad Isus. Isus govori svojim učenicima i kaže, novu zapovjed vam dajem da ljubite jedan drugoga. Kao što sam ja ljubio vas, da i vi ljubite jedan drugoga. Po tome će svi znati da ste moji učenici ako imate ljubavi jedan za drugoga. Ja bih vas molio da još jednom pognemo glave. Dragi naš nebeski Oče, možemo te slobodno nazvati tata, Gospode, jer znamo da si tako blizu i, Gospode, dolaziš među nas, da nas ohrabriš, da nas podigneš, Gospode, da nam odgovoriš na naša pitanja. I ako bi ovaj svijet samo znao kako divno je biti kršćan i kako divno je znati da je kreator svega što postoji, jedna vrlo ugodna i ljubazna osoba koja je zainteresirana za život svakog pojedinca. I mi ti zahvaljujemo ovog dana, Gospode, da si ponovo među nama i da si došao, Gospode, kao naš otac, kao naš tata, da nas se dotakneš, da nam odgovoriš na naša pitanja, da nam otvoriš možda neku viziju, neko viđenje koje u ovom trenutku još nemamo i koje će nam pomoći donijeti ispravnu odluku ili krenuti i napraviti sljedeći korak. I mi te stoga molimo, Gospode, da nas blagosloviš u ime Gospoda Isusa Krista, Gospode, i još jednu stvar, mi znamo da nijedna čovječa riječ nema u sebi života. Jedina riječ koja ima u sebi život je Božja riječ. I zato želimo ovoga jutra, Gospode, da ta ista Božja riječ bude govorena i za ove propovedaonice. Da te molimo u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Za početak ću pročitati jedan dio kojeg znam da sam čitao i ja, i vjerojatno i brat Jonatan, i vjerojatno još i koji drugi brat, često se čita ovo, ali kao osnova želim još uvijek još jednom pročitati. To je onaj dio propovjedi Krist je otkrivena Božja tajna, koja se naziva i kao pismo nevjesti, odnosno Letter to the Bride. I gdje kaže u 80. paragrafu, brat Branham kaže: ljubite jedan drugoga iznad svega. Ljubite jedan drugoga. Kaže, nije važno što đavo pokušava da kaže, vi ste svi sada jedna velika, slatka grupa. I onda nastavlja, kaže, ali zapamtite moje upozorenje, vidite, Sotona neće dopustiti da to tako ostane, sigurno neće. On će ciljati na svakoga. Čak i ako on mora dovesti nekoga ovamo unutra da bi sebi napravio metu. On će dovesti nekog kritičara, nevjernika ovamo unutra i staviti ga među nas i učinit će da on ima sa vama zajedništvo u tišini i ostalim stvarima. Onda on će upucati tog dečka sa nekom otrovnom stvari i on će početi to širiti po crkvi. Kaže, nemojte nikada na to pristati. Nemojte imati ništa s takvim stvarima. Vi upravo ostanite u ljubavi i ljubaznosti i dražesnosti jedan prema drugima. I molite se za tog čovjeka da i on također bude spašen, ili za tu ženu, ili bilo tko da je to, samo se molite za njih i držite se jedni drugih. I onda 81. stih, možda ćemo malo dalje, možda detaljnije objasniti, ali sad ćemo samo pročitati, kaže, držite se svog pastira. Vidite, on je pastir i vi mu pokažite poštovanje. On će vas provesti kroz to, jer on je od Boga određen da to učini. Dakle, da li se toga sjećate, kaže, neprijatelj će doći i kada on dođe, samo se još više približite jedni drugima. A onaj koga đavo koristi kao neprijatelja, ili će otići, ili će ući unutra i postati jedan od vas. To je sve. Dakle, brat Branham nas tu poziva zapravo na jednu međusobnu ljubav, poštovanje, da zaista budemo zajednica. I znate, biti kršćanin je danas vrlo usamljena uloga. Jer gdje god mi izađemo na ulicu, gdje god mi odemo, ili odemo u školu, ili odemo na posao, ili što god da radimo, obično smo okruženi ljudima koje zapravo nemaju iste viđenje svijeta kao kakvog imamo mi. I naravno je da su njihovi pogledi, njihove namjere, njihovi motivi zapravo nešto sasvim drukčije. I ja sam se dugo vremena mučio kad svjedočiš ljudima i onda pokušavaš im objasniti što ti vjeruje, zašto je tvoj život takav kakav je. Jednostavno, ne možeš to opisati riječima. I ja sam shvatio, bilo mi je potrebno vrijeme da zapravo, kao mladome kršćaninu, bilo mi je potrebno vrijeme da zapravo shvatim da nije u pitanju snaga mojih riječi, snaga mojega objašnjavanja, već je poanta toga da Božji duh stupi na scenu i jednostavno dotakne se osobe. I tek onda, kad Božji duh krene u akciju i ima milosti, ja se sjećam jedne propovjedi brata Lonija Jenkinsa, u tri dijela je bila, govorio je o demonologiji, rekao je kao da je oblak iznad jedne osobe, i onda kaže, ako Bog ima milosti do te osobe, kaže, onda on podigne taj oblak i onda riječ Božja može dopret tome čovjeku do srca. I kažem, kao mlad kršćanin, ja znate, često puta nisam shvatio kako ljudi ne mogu razumjeti ono što im ja objašnjavam. I onda, znate kakav je doživljao u svijetu, neki samo pogledaju, neki okreću oči, neki te počnu ismijavati, sve različite ovoga, kako da kažem, znači odzive doživite. Ali onda kasnije sam shvatio jednu stvar. Kao što sam rekao, život vjernika je vrlo usamljena uloga. I to je nešto što je individualno između tebe i Boga. I sad se vraćam na ovaj tekst. Baš zbog toga je toliko važno da smo svjesni toga, da zapravo jedina okolina u kojoj se možeš opustiti, u kojoj možeš uživati u Duhu Svetome, u kojoj možeš dijeliti ono što imaš zaista u nutrini svoga srca, je kad se okupimo kao zajednica Božja. Jer jedna stvar je da svi imamo istoga Duha Svetoga u sebi. I taj je onaj koji nam je promijenio viziju, koji nam je promijenio namjere, koji nam je promijenio ciljeve. Ja kad razmišljam sad, evo, obratio sam se sa tih 19-20 godina, kad ja pomislim sad, što sam ja tad razmišljao i koji su meni bili tada ciljevi u glavi, što sam ja planirao za svoj život. I kad ja pogledam sada, ajmo reći skoro 30 godina poslije toga, ja kažem, ljudi moji, ja ne bi nikad bio tu, ja ne bi nikad imao takav život kakvog imam da nije bilo Boga. Jer čovječi um, ono što sam imao, bilo je nešto sasvim drukčije. I kažem, moje svjedočanstvo je bilo da je zapravo, i to je ono što ne možemo objasniti nikome, je da zapravo kad se ti istinski sretneš jedan na jedan s Bogom, ne o teologiji, mi možemo pričati o Isusu i o Duhu Svetome i o Iliji, mi možemo pričati o Bibliji koliko želimo, imati teološke rasprave što god želimo, ali da se nas Bog još uvijek ne dotakne, da još uvijek ostanemo oni stari, znači od Boga odvojeni griješnici koji žive život koji nije dostojan života. A možemo imati sve ove religijske i teološke slike i se raspravljati i biti čak jako zvanični, jako poznati i ljudi nas mogu tapšati po ramenu i tako, jer mi tako super i elokventno govorimo o Bogu. Ali kad mi zaista jednom sretnemo Boga jedan na jedan, to je onda nešto što mijenja čovjeka. To je nešto što ti promijeni tvoj pogled na svijet, tvoj pogled na tvoj vlastiti život. To je nešto što ti mijenja karakter, to je nešto što ti mijenja motive, to je nešto što ti mijenja ciljeve, što god si ti imao. Ja uvijek imam tu sliku ispred sebe kao u vojsci, rekli smo na lijevo krug i čovjek, vojnik se okrenuo za 180 stupnja. Znači, ako si ranije gledao u ovom smjeru, kad se sretne s Bogom i kad te se zaista njegova riječ, njegov duh dotakne, ti se okreneš i ti si okrenut sasvim u drugi pravac. Nešto sasvim drugo. I baš zbog toga, ajmo se sad vratiti na ovaj tekst, jer to je jako bitno da shvaćamo zapravo gdje je vrlina ovog našeg zajedništva. Jer naime, brat Branham kaže dalje, kaže, nemojte nikada praviti neki klan oko nekoga ili da govorite tako da biste stvarali neki klan. Mi smo jedno. Ja ne mogu reći, lijeva ruko, ljut sam na tebe, odbacit ću te jer nisi desna ruka. To je moja lijeva ruka. Ja želim da ona tamo i ostane. Čak i vrh moga prsta ja želim da ostane baš tamo. Neka svaki i najmanji dio moga tijela ostane upravo na svome mjestu. I Bog želi nas kao tijelo vjernika da budete ispravni jedni sa drugima. Znate, sad sam nedavno imao problem sa rukom, ne znam, valjda je bila nekakva upala mišića ili upala nekog živca ili što god. Ljudi moji, samo ova ruka, ali ja sam kao cijelo tijelo ja nisam funkcionirao. Čak ono što je neobično, ostao sam, ne znam, 4 dana kod kuće, bili su to nepodnošljivi bolovi, ali samo, znate, upalica tu negdje, u ovom dijelu, neki manji dio ovoga tijela. Ali ja cijeli kompletan čovjek nisam mogao funkcionirati. Isto je i s nama. Isto je i s nama, jer mi smo tijelo Kristovo. I svaki pojedinac, svaki od nas ima unikatnu ulogu, ima svoje mjesto. I sad, ako nešto negdje ne funkcionira, ako netko od nas ima problema, što je onda? Cijelo tijelo pati. Ali jedna druga stvar, koja je još bitnija, ono što mi imamo, imamo tu snagu molitve da zapravo stanemo jedan uz drugoga i molimo se za tu osobu. Molimo se za taj dio tijela da ga Bog ozdravi i da ga vrati u svoju funkciju, da cijelo tijelo može biti, znači, ispravno i na svome mjestu. Kaže, dakle, u 84. paragrafu, dobili ste i snimke propovjedi na tu temu. Dobili ste snimke o onome što mi vjerujemo. Dobili ste snimke o disciplini u crkvi. Kako se ponašamo u crkvi Božji i kako trebamo dolaziti ovamo zajedno i biti u nebeskim mjestima. Brat Branham je jasno rekao, kad se mi okupimo, zašto smo mi u nebeskim mjestima? Pa jer zbog toga, jer Bog koji prebiva na nebu silazi i On se druži sa nama. Još jednom se vraćam, to je jedna možda najtežih stvari. Znate, uvijek kada bi na poslu ili netko pitao šta ti zapravo vjeruješ, ljudi to gledaju kao na nekakav intelektualni koncept, na neki misaoni koncept. Kakve imaš navike, s kim se družiš, jel ovo čitaš, ono ne čitaš, jel zalaziš na ova mjesta, jel zalaziš na ona mjesta. Ali kršćanstvo u biti zapravo nema ništa s tim. Ima, ali nema ništa s tim. U smislu, ja kao kršćanin nikad ne razmišljam o tome. Život koji u meni, mene jednostavno vodi u takve prostorije, vodi na takva mjesta, daje mi takvu misao, daje mi takvu želju. I to je ono što zapravo kršćanstvo je. To je ono što je promjena nas kao osoba. Da zapravo nismo više ljudi koji se jednostavno okreću prema svojim mislima, prema svom nekakvom misaonom konceptu, nego imamo neku snagu, nekog vodiča u našoj unutrašnjosti koji jednostavno usmjerava naše misli, naše razmišljanje, naše želje, sve što mi zapravo želimo napraviti. I kaže dalje ovako, kaže, nemojte ostati kod kuće, ako je Bog u vašem srcu, i onda jedva čekate da se otvore tamo ta vrata, da biste došli u zajednicu i imali zajedništvo sa svojom braćom. Ako se vi ne osjećate tako, kaže, onda vam kažem, vrijeme je da se predate molitvi. Jer mi smo u zadnjim danima, kada nas Biblija potiče nas, još više kada vidimo da se taj dan približava. Ja, da volimo jedni druge sa kršćanskom ljubavlju i božanskom ljubavlju. Da se okupljamo zajedno u nebeskim mjestima i u Isusu Kristu i volite jedni druge. I onda citira, kaže, po tome će svi znati da ste moji učenici ako imate ljubav jedan za drugoga. Tako je, ostanite zajedno. Još dva paragrafa, kaže, ako neki brat, vi mislite da on nešto griješi, ili recimo sestra, recite, pazite sad jednu bitnu stvar, kaže, Gospode, ne dozvoli da ikada izraste u meni koren gorčine. Jer to će utjecati na njega, i sad pazite gdje završava ovu rečenicu, kaže, i to će udaljiti Krista iz mog života. Ne iz njegovog života. Gorčina u mome srcu udaljit će Krista iz mog života. I kaže, to je ta otrovna kiselina, znači zlobe, ljubomore, mržnja, koja će upravo udaljiti Svetoga Duha od vas. To će ga protjerati odavde i iz zajednice. To će ubiti Duh Boži ili ga odavde otjerati ili povrijediti vašeg pastira. to će napraviti svašta, vidite. Nemojte to raditi. Zašto je u Bibliji, pogotovo u Novom Zavjetu, toliko stihova koje se odnose na ljubav između ljudi, između vjernika? Zašto toliko govori Biblija o tome da imamo poštovanje jedan prema drugima, da se ljubimo jedan drugog? Jednostavno zbog toga, jer je to karakter Boži, jer je to nešto u čemu Bog može, može prebivati. Atmosfera u koju on dolazi je atmosfera ljubavi. Ajmo još dalje, još ćemo i onda ćemo se vratiti na ovo. Samo još ovo da pročitam. Kaže, vi se skupite zajedno još više. Kaže, uzmite kopču, kao što je brat svjedočio jedan propovjednik ovdje prošle noći, kako je imao kopču, vidio je to u viziji. Kaže, te kopče na svom Božjem oružju, samo je povucite i zategnite još više. Približite se još više jedni drugima. Svakako, volite jedni druge. Govorite lijepo jedni o drugima, govorite fino jedni o drugima. I onda će vas Bog blagosloviti. Ajmo još malo dalje u Rimljanima, pa ćemo onda još neke stvari se vratiti govoriti. Rimljanima 12 od 9 dalje govori ponovo o ljubavi. Kaže, ljubav neka je nehinjena. Zazirite od onoga što je zlo. Prijanjajte uz ono što je dobro. Srdačno ljubite jedni druge bratskom ljubavlju, u davanju časti, prednjačite jedan drugome. Znači, mi trebamo takmičiti u tome da damo drugome više časti. U revnosti ne budite ljeni, u duhu budite gorljivi, Gospodinu služite. I u nadi budite radosni, u tjeskobi strpljivi, u molitvi postojani. Dijelite svetima u potrebama, budite skloni gostoljubivosti. Blagoslivljajte one koji vas progone. Blagoslivljajte i ne proklinjite. Radujte se s onima koji se raduju i plačite s onima koji plaču. Kaže dalje, međusobno budite istomišljenici. Ne mislite ono što je visoko, nego usponizno pristajte. Ne umišljajte da ste mudri. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Nastojte oko onoga što je pošteno među svim ljudima. Ako je moguće, koliko je to do vas, živite u miru sa svim ljudima. Interesantno, koliko je to do vas? Jer mi znamo da povremeno mi možemo doći u kontakt sa čovjekom sa kojim jednostavno ne možemo izaći na kraj. I što kaže? Kaže zapravo apostol Pavle, koliko je to moguće, tražimo mir sa svim ljudima. Ali, nažalost, sa nekima i možda nećemo nikad moći živjeti u miru. I kaže, ljubljeni, pazite sad ovo, ne osvećujte se sami, nego radije dajte mjesta gnjevu, jer je pisano, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospodin. Znate da je taj stih, odnosno to razumijevanje toga, je zapravo bratu Branhamu dalo otkrivenje da ljudi ispod oltara u petom pečatu, znači u otkrivenju 6, zapravo nisu kršćani. Jer on je do tad, prateći naravno sve teologe prošlih doba i tako dalje, koji su pokušavali objasniti tajnu iza 7 pečata, on je razmišljao da su to ljudi kršćani koji jednostavno su umrli u Kristu i sad čekaju Kristov dolazak. Međutim, kada ga je Bog opomenuo na taj dio, on je zapravo vidio, čekaj, ali ovi ovdje koji su ispod oltara, oni traže osvetu. Ali mi kršćani, mi ne tražimo osvetu. Mi smo našu osvetu predali Bogu. Znači, ako nam je netko nanio zlo, ja ne držim gorčinu prema tomu toj osobi. Ja jednostavno pokušam živjeti u miru sa tim čovjekom, pokušam napraviti sve što je moguće da se s njim izmirim, ali ako ne, što onda napravim? Ja predam tu stvar Bogu. Ja kažem, Bože, uzmi bilo kakvu gorčinu, uzmi bilo kakvu tjeskobu, uzmi bilo kakvu zamjeru koja bi mogla biti u mom srcu, uzmi je, ja ne želim gajiti nikakve negativne osjećaje prema takvoj osobi, ja želim da je ti blagosloviš i to predamo Bogu. Što će Bog napraviti s tom osobom, to je između njega i Boga. To je između Boga i te osobe, ne više između mene i Boga i ne više između mene i te osobe. I što onda Bog može napraviti? Znate da baš zbog takvog vašeg stava, jer znate, vi imate stav, vi imate takav stav u svome srcu, ok, ali to nije samo stav u vašem srcu, već ta osoba koja se susreće s vama, ona jednostavno osjeća da vi niste zlonamjerni prema njoj. Ta osoba jednostavno osjeća da vi nemate zamjere prema njoj. I ako Bog ima milosti do takve osobe, on se dotakne njezinog srca i vidi kroz svjedočanstvo vašeg života istinske ljubavi, što vidi? Vidi da je Krist istinit. I takva osoba se zbog vašeg stava, zbog vašeg pristupa, Bog ju može, Bog može vaše svjedočanstvo upotrijebiti da obrati takvu osobu. Zato je to toliko bitno. Znate, jedna stvar još. Nedavno smo Stanka i ja razgovarali po pitanju neke stvari i ona kaže da ja porazgovaram ovo ono i radi se o nekoj situaciji gdje, ajmo reći, znamo je već godinama i tako dalje i sve ovo ono. Ja sam rekao, čuj, ja se sad u ovoj situaciji čak ne osjećam dužan reći ništa. Jer mi živimo sve ove godine, ono što živimo, naš život je svjedočanstvo. I ja sam rekao, ako u mom životu, tom svjedočanstvu, zapravo ljudi nisu mogli vidjeti da nema neke zle namjere ili čega god, onda kažem, moje riječi nemaju nikakve težine. Moj život koji ja živim ispred tih ljudi je svjedočanstvo. I ako u svim tim godinama nisu mogli shvatiti da ja nemam zle namjere, da nemam ništa protiv, da što god, da imam ljubav, da onda moje riječi nemaju više nikakvog efekta. Neće imati, tako da uopće ne želim više ni razgovarati o tim stvarima. S tim sam htio naravno naglasiti jednu stvar, da je ono što mi kažemo povremeno jedna stvar. Ali osoba koja nas gleda, koja nas prati, mi se možemo otići spričati jednoj osobi ili otići porazgovarati s jednom, ma znam, ba nisam ti ja zamjerio, ali znate što? Ta osoba će osjetiti ono što mi ne možemo govoriti. Ne znam, stručnjaci to kažu neverbalna komunikacija, na toj osnovi osoba će znati da li smo mi iskreni ili ne. A vraćam se na to što sam upravo rekao. Dakle, kad mi zaista kao kršćani stavimo to pred Boga i ostavimo stvari za sebe, ta će osoba znat da je u nama nešto drukčije i da mi imamo nešto drukčije u sebi nego obično ljudi koji imaju zamjerke, koji jednostavno traže osvetu, žele nanijeti zlo, žele vratiti zlo za zlo i tako dalje. I sad kaže dalje, kaže... Dakle, ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego radije dajte mjesta gnjevu, jer je pisano moje osveta, ja ću vratiti, govori Gospodin. Stoga, ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga. Ako je žedan, daj mu piti, jer čineći to, žeravicu mu ognjenu zgrčeš na glavu. Ne daj se nadvladati zlom, nego dobrim nadvladaj zlom. Znate, to je u našoj snazi. Mi smo oni koji upravljamo sa polugom. Da li će zlo nadvladati nas? I sad, što bi to moglo biti zlo? U ovom kontekstu zlo bi mogli biti nekakvi negativni osjećaji koje bi mi gajili prema osobi. Nešto nam je neka osoba napravila, nazvana neprijatelj u ovom sastavku, u ovim stihovima. I sad, da mi dozvolimo negativne osjećaje, da mi dozvolimo namjeru i tako dalje. Znači, to je poluga koju mi imamo u svojim rukama. To je nešto što je stvar naše odluke. Ajmo još jedan korak dalje. Govorimo o ljubavi. I ajmo pročitati jedan Korinčanima, pa ću se vratiti na tu misao. 13. Poznate stihovi o ljubavi. Kaže da jezicima ljudskim i anđelskim govorima ljubavi nemam, postadoh kao mjed što zveči ili cimbal što ječi. I da imam dar proricanja i shvaćam sve tajne i sve znanje, i da imam svu vjeru tako da mogu i brda premještati, a ljubavi nemam, ništa nisam. i da kako bi nahranio siromahe razdijelim sav svoj imetak i da predam svoje tijelo da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Sad pazite od 4. stiha dalje, kaže ljubav je strpljiva i dobrostiva, ljubav ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna. Jer primjećujete da o ljubavi govori kao osobi. Ajmo dalje. Ne traži svoje, nije razdražljiva, ne smišlja zlo, ne raduje se nepravdi, nego se raduje istini. Koliko puta se mi ljudi možemo uhvatiti, dakle, kad, recimo, ponovo, ajmo se vratiti malo osvijeti, rekao sam da ćemo se malo vratiti tome. Osvijeta je od Boga. Ali znate koji je, postoji jedan oblik osvijete koji mi ne nazivamo osvijeta, ali je u svojoj biti ipak osvijeta. Ako nam nešto napravi, netko napravi nešto krivo. I onda, ok, mi se molimo i kažemo sad smo to predali Bogu. I onda život tog čovjeka ide dalje, onda mu se počnu događati neke loše stvari. I onda nešto u čovječem srcu ustane, e, sad si ti naišao na ono što je, sad si ti došao na svoje. Znate da je to zapravo neke vrste osvijeta? Osvijeta u našem srcu. Sad mi zapravo, ajmo reći, upotrebit ću, nije baš najbolja riječ, ali upotrebit ću je, mi sad uživamo u nesretnosti situacije tog čovjeka, prisjećajući se na ono zlo koje nama napravio. E, sad si ti došao na svoje. Ali to je zapravo žudnja po osvijeti. Sad se mi osjećamo kao da ok, ja se nisam njemu osvijetila, ali došlo je tebi tvoje vrijeme. Ali to nije ono što Bog nas poziva. Znači, nije nepristojna, kaže, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne smišlja zlo, ne raduje se nepravdi, nego se raduje istini. Sve trpi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Pazite sad ovo, ljubav nikada ne prestaje. Ako mi zaista imamo istinsku ljubav, mi ne možemo danas nekoga voljeti, a sutra ga mrziti. Onda znači da to uopće nije bila ljubav. Imamo se zaustaviti možda na ovom dijelu. Znate, ljubav obično ljudi percipiramo kao osjećaj, kao emociju. Ali ljubav nema nikakve veze s tim. Kažem, jesmo primijetili malo ranije da zapravo kako govori tu Biblija o ljubavi, kao da je to osoba. I možda ću vas sad iznenaditi. Ljubav i je osoba. To je Duh Sveti. Duh Sveti je ova potpuna ljubav o kojoj mi sada čitamo u 1. Korinčanima 13. I da bi ja kao kršćanin imao tu ljubav i imao sve ovo što smo sada, strpljivost, dobrosivost, nezavidnost, nehvastanje, pristojnost, ne traži svoje, ni razdražljiva i tako dalje, da bi ja to imao, ja to mogu imati samo ako imam Boga samoga, Duha Svetoga u svome srcu. I baš zbog toga je ljubav nikad ne prestaje, jer je Bog vječni Bog. Sad se vratimo na naš prvi stih. Bog je tako ljubio cijeli svijet, da je dao svoje jedinorođenog sina. Da tko god u njega vjeruje, ne propadne, nego ima vječni život. To je bila njegova ljubav. Njegova ljubav je bila, ok, neću se preduhrititi, još ćemo se vratiti na to. Kaže, znači, ljubav nikad ne prestaje, bilo to prorokovanja, ona će iščeznuti. Bili jezici, oni će prestati. Bila spoznaja, ona će nestati. I onda 13. stih, a sada ostaje vjera, nada, ljubav. To troje, ali je najveća od njih ljubav. Brat Branham je u propovedi Zašto tako puno kršćana shvaća da je teško živjeti kršćanski život, zanimljiv naslov, iz Phoenixa, Arizone, 57. godine, kaže ovako u 33. paragrafu, o, zar nam nije to potrebno, prijatelji? Isprobajte sebe danas, ispitati se riječju, vidite, je li naš život otkucava samo tako, vidite, sve, ljubav, što je plod toga? Kako ti znaš da drži pravo vrijeme, govori o otkucavanju srca, čovječeg srca. Znači da drži pravo vrijeme. Ima ljubav. Ljubav se ne hvasta, ne nadima se. Ona je društvena, susjedska, ljubazna. Sve vjeruje, sve mu se nada. Ljubav, radost, mir, strpljenje, dobrota, blagost, strpljivost, krotkost, vjera. Sve ove fine kvalitete otkucavaju iz života te osobe kada je Sveti Duh tamo koji to otkucava. Dakle, to nije intelektualno shvaćanje koje to rađa. To donosi krštenje Duhom Svetim. Ako pokušavate živjeti kršćanski život, onda je to samo imitacija. Vraćam se ponovo tome kako objasniti zapravo čovjeku šta mi zapravo vjerujemo. Prvo, kao što sam rekao, ne možemo objasniti. To je nadprirodna stvar. Da Bog dođe i dotakne se srca tog čovjeka, dotakne se uma tog čovjeka i posvjedoči mu jedan na jedan tko on je. Ali vidite da sve ono što smo mi sad nabrajali, koje su zapravo vrline, svojstva pravog, iskrenog kršćana, nemaju veze sa intelektualnim shvaćanjem. Koliko god mi znamo Bibliju, dobro je da je znamo i jako dobro. Ali čak ako mi znamo 3 stiha, ali smo se istinski obratili i istinski predali svoj život Bogu, dovoljno je Bogu mijenjati naš karakter i samome sebi naseliti se u toj osobi i onda manifestirati ova svojstva o kojim smo pričali. Znači, nema veze sa intelektualnim razumijevanjem. Još jedna stvar. Ljubav, rekli smo, nije stvar emocija. To nije emocija. Jer znamo kakve su naše emocije. Čovječje emocije. Ok, još jedno. Često puta smo to govorili, ali ajmo još jedno. Znači, čovječje tijelo sa 5 čula, čovječji duh sa 5 čula i onda ta duša koja ima jedno čulo, vjeru. Koji dio čovjeka je zapravo otkupljen? Koji dio čovjeka je zapravo na novorođen? Koji dio čovjeka je zapravo taj dio u kome prebiva Bog sam u obliku tog jednog malog ognjenog jezika, znači kojeg mi nazivamo Duh Sveti, odnosno krštenjem Duhom Svetim? Samo duša. Taj naš čovječi duh još uvijek luta. E sad, ako smo mi u riječi, ako smo mi u molitvi, ako smo mi svoje srce predali Bogu, ako mi zaista živimo svakodnevno tako da se budimo sa Bogom i njega stavljamo svako jutro na Božji prestol i onda održavamo njega na Božjem prestolu našeg srca kroz cijeli dan, onda će on biti vladar čega? On će biti vladar i mog čovječeg duha, on će biti vladar i mog čovječeg tijela. Ako ja u bilo kojem dijelu dana nešto napravim da njega stavim malo sa strane, e onda se može jedno moje čulo i jedna moja stvar malo uzdignuti iza toga. Znate o čemu govorim? Znači, moja emocija, ako je pod kontrolom Duha Svetoga, ona će stalno manifestirati ova svojstva o kojima smo mi govorili. Ako je pod utjecajem Duha Svetoga. U onom trenutku kada mi malo zapostavimo molitvu, kada mi malo zapostavimo čitanje riječi, čitanje poruke i tako dalje. Kada, i pazite, nitko od nas nema namjeru to činiti, ali možda neka životna situacija dođe, malo više posla, malo više učenja, trebamo ovo obaviti, stalno smo u nečemu, ili imaš možda neke brige, nešto se dogodilo i sad ti stalno brineš i jednostavno ta briga koja ti je stalno na umu ne da ti, ne oslobađati, krade ti vrijeme koje bi ti inače, da nemaš te brige na svom umu, posvetio Bogu. I ti si sad malo to zanemario. Uvijek kad dođemo do toga, onda se zapravo taj čovječi duh počne vladati prema onoj staroj, znači prema onim svojstvima koje su u njemu. A rekli smo još jednom, čovječi duh nije taj koji je obraćen. I zato, kao što je brat Branham govorio o tom starom indijanskom poglavici, to se sjećate, mislim da je bio neki misionarčak koji je pričao s njim i kaže sad ovako, poglavica, evo sad od kako si se obratio, kako je, kako tvoj život, Pa kaže jedno malo bolje, jedno malo lošije. Kaže, pa kako, o čemu to ovisi? Znaš, kao da imam dva psa u sebi, jednog bijelog i jednog crnog. Pa ko onda pobije? I oni se stalno ono svađaju, odnosno tuku međusobno, i sad neko pobeđuje i drugi put drugi. Kaže, ko više pobjeđuje? Onaj kojeg više hrani. Hoćemo reći ovo, da zapravo ljubav nije nešto što je osjećaj. Ljubav je osoba koja prebiva u nama, Isus Krist, Duh Sveti. I ako njemu dajemo mjesta, ako njega hranimo, onda ćemo mi kao čovjek manifestirati svojstva koje smo pročitali tu. U onim trenucima kada mi počnemo njega stavljati sa strane i kažem, ne zbog namjere, ne da smo zagazili u neki grijeh ili nešto tako, ne možemo to pogrešno shvatiti. Može biti jedna tako jednostavna stvar kao da se jednostavno previše brinemo, jednostavno previše obraćamo pažnju na stvari ovoga svijeta, na brige ovoga svijeta, što nam onda krade vrijeme da nemamo dovoljno vremena biti u molitvi i biti u riječi Božje i u Božjim mislima, ajmo reći ovako. Kaže dalje, dakle, Kološanima 3, 12 i 14 kaže, odjenite se stoga kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnost suosjećanje, ljubaznost, poniznost uma, krotkost, strpljivost, podnoseći jedni druge, i opraštajući jedan drugomu, ako tko ima pritožbu na koga. Kao što je Krist oprostio vama, tako i vi. A povrh svega toga, odjenite se u ljubav koja je sveza savršenstva. Ajmo pročitati još drugu Petrovu 1.5.7, svemo poznati vjerojatno stihovi, kaže i uz to sa svom revnošću pridodajte svojoj vjeri krepost, kreposti znanje, znanje uzdržljivost, uzdržljivosti postojanost, postojanosti pobožnost, pobožnosti bratoljublje, i onda šta je na kraju? Bratoljublju, ljubav. Znači ta izgrađena, mi smo to nazvali piramida, odnosno brat Branham je to nacrtao u obliku piramide, znamo zbog čega i nećemo ulaziti u to, ali vrh te piramide, ona kapa, ona što je pokrila i napravila piramidu. Do tad, pazite, do tad, to je bila samo neka građevinska struktura, ako se malo našalimo. Znači, neka struktura koja se uzdizala. Još nije imala potpuno oblik, još nije imala svoju funkciju, još je bila otkrivena, još je bila ispostavljena, recimo, nevremenu i takvim stvarima. Ali kad je došla ljubav, kad je došla ta kapa na vrh, onda je to bila potpuna zgrada. Onda je imala svoj potpun oblik. Onda je imala svoju potpunu funkciju. Onda je bila u potpunosti zaštićena prema svim vanjskim elementima. Prva Ivanova 3.11 do 18 kaže ovako. Jer ovo je poruka koju ste čuli od početka da ljubimo jedan drugoga. Ne kao Kain koji bijaše od onoga zlo i zakla svog brata svojega. A zbog čega ga zakla? Zato što njegova vlastita djela bijahu zla, a njegova brata pravedna. Nemojte se čuditi, braćo moja, ako vas svijet mrzi. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život zato što ljubimo braću. Zašto smo mi prešli, kaže? Jer ljubimo braću. Onaj tko ne ljubi svoga brata ostaje u smrti. Kogod mrzi svoga brata, ubojica je, a znate da nijedan ubojica nema vječni život koji u njemu ostaje. Po onome smo upoznali ljubav Božju što je on za nas položio svoj život, stoga i mi moramo položiti svoje živote za braću. Ali onaj tko ima dobra ovoga svijeta, pa vidi svoga brata u potrebi i zatvori pred njim svoje srce, kako ljubav Božja prebiva u njemu. Dječice moja, nemojmo ljubiti riječju ni jezikom, nego dijelom i istinom. Ajmo se vratiti malo na ovaj dio o Kainu i Abelu. Mi znamo u čemu je bila, znači, nemojte se čuditi, kaže, braćo moja, ako vas svijet mrzi. To možda prije svega mlađima u vjeri, kako god da kažem, ali ajmo reći ovako. Znate, kad sam se ja obratio, ja sam mislio da će svi to prihvatiti, ja sam mislio da će svi to barem poštivati i tako dalje. Međutim, kasnije sam shvatio da postoje ljudi koji, pazite sad ovako, koji čak mogu biti u nekim normalnim odnosima sa vama. Ali u onom trenutku kada im vi počnete svjedočiti ustalog Isusa Krista, u njima se dogodi preokret i oni vas jednostavno počnu mrzeti, izbace vas iz svog života i tako dalje. Ja sam imao kao vrlo mladi kršćanin jedno takvo jako negativno iskustvo. Mi smo si bili sa jednim bratom, znate možda taj dio vjerojatno većina vas, da smo jedno kratko vrijeme prije nego što smo se obratili u poruku, zapravo bili u baptističkoj crkvi i tamo sam imao jednog jako dobrog druga, jako smo se slagali po svim pitanjima i tako dalje. Svirali smo zajedno ovoga pjesme i pjevali i sve, mislim baš super, super smo se imali i tako dalje. I onda kad smo mi počeli čitati poruku, mi smo im počeli njemu i bila je njegova zaručnica, isto tako smo se puno družili, Stanka, ja i njih dvoje i tako dalje. I onda je došlo jedno razdoblje, kažem, kad smo mi počeli čitati poruku i to, mislim, ono, znate, ujutro si ti nešto pročitao, poslije podne si to već morao svima ispričati. I tako mi kad smo se sastajali, bilo je, ja mislim da je bilo sedam pečata crkvenih doba. Da. I znate, ja nešto govorim sad o ono, u svom entuzijazmu, da, i on kaže, on se divi onome što čuje. On se divi i sad u jednom trenutku kaže, pa čovječe, odakle ti to sve vučeš? Ono. I ja mu kažem, ej, slušaj, čitao sam ovu knjigu i bili smo baš kod sestre Anke i sad ja odem tamo negdje u hodnik gdje je ona držala te knjige i donesem knjigu i stavim je na stol. U onom trenutku, kada je on uzeo knjigu i pročitao navrh korica gore William Marion Branham, on je ovako odgurnuo. Kompletno sve u njemu se promijenilo i on je rekao, ali ovo je od đavla. Ja ono iznenađen pitam, čekaj, šta, kako, stani, ej, što je, kako od đavla? Kaže, da, to je od đavla. Ja sam rekao, pa kako možeš nešto tako reći, jesi ti to čitao? Kaže, ne, ja to ne čitam, ovo je od đavla. Ja sad pitam, pa dobro, pa tko ti onda, ako ti sam nisi pročitao i uvjerio se da je ovo od đavla, tko ti onda to rekao? Kaže, moj tata mi je rekao. Ok, ja u tom trenutku još nisam znao neke stvari koje su se u toj istoj crkvi vezano za poruku događale ranije, to sam tek kasnije saznao, ali bez obzira, ono, u tom trenutku kada je riječ došla i kada smo stavili sve karte na stol i kada je on to doznao, od tog trenutka mi se zapravo, ne da se nismo vidjeli, vidjeli smo se još nekoliko puta, a onda su nas izbacili iz crkve, ali nijednom se više nismo družili, nijednom mi više nije pristupio, zapravo čovjek nije želio imati nikakvog kontakta više sa mnom. I sad pazite jednu stvar. Ja sad ne želim, sad ću direktno reći, ne kažem da je taj čovjek Kain ili da je od zloga, ali hoću reći samo, htio sam upotrijebiti taj primjer da bi zapravo shvatili što se dogodilo između Kaina i Abela. Abel je bio taj čovjek koji je svojim životom i svjedočanstvom pokazao istinitost Božje riječi. Ali nešto što je bilo u Kainu, i znamo što je bilo to je bilo zmićevo sjeme, to jednostavno je bilo suprotnik Božji, i jednostavno nije mogao to prihvatiti. Ne samo da nije mogao to prihvatiti, nego svom svojom snagom on se počeo udupirati tome do trenutka dok nije čak podigao ruku na svog vlastitog brata, imali su istu mamu, svog vlastitog brata i ubio ga. Tako da nemojte se čuditi, kažem pogotovo mladima, ako se to dogodi. Naravno, uvijek kad nam se to dogodi nije ugodno. Još jednom, u svome čovječjem duhu koji još nije otkupljen na novorođen, imamo osjećaj. I taj osjećaj može biti povređen. Ali vratimo se na ono što smo malo prije čitali. Nemojte da korijen gorčine izraste u vašem srcu. Jednostavno predajte iskreno. Iskreno predajte tu osobu Bogu. Znate, ja sam nešto naučio. Ja nikad ne ostajem bez nade. Malo prije smo čitali. Na kraju ostaje vjera, nada i ljubav. Najveća od tih je ljubav. Ali Pavle spominje i nadu. Ja nikad ne ostavljam, ne izgubljam nadu za jednog čovjeka. Može on napraviti što god da je. Ja ga stavim tamo negdje, možda više ne razmišljam o njemu svake toliko vremena, ja se možda prisjetim i molim se Bogu, Bože, gdje god da je ta osoba, ako imaš milosti za njega, dotakni ga se, nek vidi, nek se obrati, nek griješi sve ono što je zgriješio, nek poravna sve stvari i nek postane jedan od nas. Tako da, evo, samo toliko da znamo ovaj dio. Ivan 4:7-8. Znači, danas vidite, čitamo više manje puno tih propovjedi koje se odnose na ljubav. I kaže ovako, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav je od Boga. I svatko tko ljubi, rođen je od Boga i poznaje Boga. Znači, Ivan 4:8 kaže, prva Ivanova, dakle, 4:8, onaj tko ne ljubi, nije Boga upoznao. Jer Bog je ljubav. U tome se očitovala ljubav Božja prema nama, zato što je Bog poslao svoga jedinorođenog sina u svijet da živimo po njemu. Pazite sad ovo dalje što kaže. U ovome je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego da je On ljubio nas i poslao svoga sina da bude pomirbena žrtva za naše grijehe. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi trebamo ljubiti jedan drugoga. Boga nitko nikada nije vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog u nama ostaje i ljubav njegova je u nama usavršena. Ja ću si dozvoliti tu i malo parafrazirati. Boga nitko nikada nije vidio kao onako, da ga mi sretnemo, da se rukujemo s njim i tako dalje. Ali svaki put kada u tvom životu se manifestiraju ove karakteristike ljubavi, svaki čovjek, brat, sestra ili netko u svijetu zapravo gleda živoga Krista pred svojim očima. To je ono što je najbitnija stvar. Da mi znamo da je Bog izabrao nas i kad vidimo ovako, On nas je ljubio prije nego što smo mi njega ljubili. Tu nije samo tajna da se mi radujemo, znači sad je fino, kako je On dobar Bog i tako dalje. On me je ljubio dok sam ga još proganjao i mrzio, dok sam ja bio još u svijetu, dok sam ja bio još u grijehu. Ne. Tu postoji još jedna lekcija dalje za nas. A ta lekcija kaže, zapravo i mi trebamo gledati na ljude na isti način. Mi možda danas možemo srest nekoga koji je duboko u grijehu, da živi život koji nam se gadi. Ali šta mi znamo da li je on možda dijete Božje? I nemojmo si uzimati pravo da ga osuđujemo. Mi moramo prosuditi gdje je on u svom životu, to je nešto. Ali ne osuditi i staviti ga, ovo je tako duboko u grijehu, sa ovim ništa. Nego prisjetimo se gdje smo mi bili i kako je nas Bog volio još dok mi nismo bili obraćeni, još dok smo mi bili duboko u grijehu i njega nije smetalo prići i baviti se s nama i našim životima. On je došao upravo zbog toga, kao šta je Isus rekao kad su mu farizeri govorili, vidi sa cestarinama, carinicima i griješnicima i bludnicama se druži, pa kaže, došao sam da spasim ove ljude. Ja ne dolazim doktoru, ne treba onaj koji je zdrav, doktoru treba onaj koji je bolestan. I ajmo, nemojmo zaboraviti ovaj princip. Još jedna stvar koju sam i prošle nedelje govorio u Ljubljani. Znate, Bog nam svaki put kada nam pokazuje, Bog nam pokazuje put. Mi znamo gdje mi trebamo doći kad govorimo po pitanju toga da trebamo završiti u nebu, da trebamo živjeti život sa njim. To nas sve čeka, to je sve, to je super, to je neka vizija u daljini. Ali svako od nas će priznati da u svakodnevnom hodu s Bogom mi zapravo ne vidimo daleko. Mi nismo daleko vidni, mi vidimo jedan korak ispred sebe. I ajmo ne zaboravimo to kad razmišljamo o ljudima koji su iza nas u vjeri. Mi možemo biti na putu vjere već možda 5, 10, 15, 20 i više godina. I prošli smo milijun iskustava. Bog nas je proveo kroz najrazličitije stvari i takve stvari i mijenjao nam je karakter, mijenjao nam je navike, mijenjao nam je shvaćanje, dao nam je novu viziju i sve to. I sad sa svim tim, pazite, on je bio strpljiv s nama, ajmo reći 20 godina, nema, nije bitno više ili manje, ali on je bio strpljiv s nama 20 godina i mi smo sad došli do ove točke. Mi držimo tu lampicu u ruci koja se zove riječ Božja i vidimo taj jedan korak ispred nas. A nemojmo zaboraviti da je onaj koji je tamo na početku, koji je još jučer bio duboko u grijehu i nije imao pojma o Bogu, drži istu lampicu, istu riječ Božju. I ta njegova lampica isto pokazuje samo korak ispred nas, ispred njega. Ako smo mi napravili 30 koraka, mi vidimo ispred sebe 31. korak sa tom lampom i znamo gdje krećemo. Ako je on na prvom koraku, ljudi moji, on vidi samo drugi korak. On ne vidi 3., 4., 5., 10., 12., kamoli 31. kojeg vidimo mi. Tako da imajmo dovoljno ljubavi, strpljivosti. Znate što kaže da je ljubav strpljivost, da je ljubav znači sve to, podnosi sve i tako dalje. Ajmo imati dovoljno znači i strpljivosti i ljubavi da podnosimo griješke toga čovjeka koji je na koraku 1 i vidi ispred sebe korak 2. I mi smo bili tamo. To je ono što nam Bog želi tu reći. Još dok smo mi bili u svijetu, još dok smo bili po svojim, ne mi kao mi, dijete Božje, nego ono što smo radili dok je to još bila gadost u Božjim očima, to njega nije sprečavalo da nas nije obasipavao sa ljubavlju, sa pozornošću i došao da nas izbavi iz tog blata i stavi nas na mjesto gdje nas je počeo čistiti i stavljati u red i iz nas praviti savršeni lik Krista na ovoj zemlji. I kada mi gledamo jedni na druge, pogotovo kažemo na mlađe u Kristu, nemojmo zaboraviti da smo mi nekad bili tamo, da smo mi nekad bili takvi i da je nama bio potrebno vrijeme i proces i puno Božje grada i strpljivosti i Božje ljubavi da smo mi danas tu gdje mi jesmo. Sad ovako, kaže ovako, ponizi se, to je propovijed iz 63. godine, 14.7. 94. paragraf, kaže sada sigurno. Nakon svih ovih godina na terenu i širom svijeta, a vidjeći različite ljude, ja bih trebao znati malo o vratima kroz koje se ulazi. On naravno govori o kako ući u nebo, kako doći do Boga i tako dalje. Kaže, ako želite dostići negdje s Bogom, nikada ne dopustite da vam se arogantni duh ikada približi. Ne dopustite da uđe ikakva zlonamjernost. Bez obzira što bilo, tko radi, ako se u krivu, nikada ne izgradite kompleks protiv te osobe. Vidite, budite dražnisni i ljubazni. Sjetite se, Bog vas je volio kad ste još bili u grijehu. I ako je Duh Boži u vama, volite drugu osobu kada je u krivu. Opa! Znate, ljubav nije emocija. Ako je neka osoba u krivu, i ja vidim da ta osoba zbog toga jer je u krivu nanosi zlo ili meni ili nekome koga ja volim ili čak nekoj trećoj osobi. Ako sam ja zaista kršćanin, to nikada u meni neće podizati pozitivnog osjećaja. Govorim o ljubavi kao o emociji. Govorim sada o emociji. Znači, kad mi vidimo da je netko u krivo i radi nekome nešto u krivo, mi nikad nećemo time biti zadovoljni. I sad, ako mi baziramo naše rasuđivanje i naš odnos prema toj osobi na osnovu mog osjećanja, ja mogu samo, kao što je brat Branham rekao, izgraditi kompleks, ili s druge strane, kao što je rekao malo ranije, možemo samo pokrenuti korijen gorčine u svome životu. Ali kaže, ne tako. Kaže, budite dražesni i ljubazni, sjetite se, Bog je vas volio kad ste još bili u grijehu i ako je Duh Boži u vama, volite drugu osobu kada je u krivu. I znate, ljubav je zapravo stvar odluke. To je osoba koju mi odlukom prihvatimo u svoj život. I ljubav je uvijek stvar odluke. Ajmo završiti pomalo na tome. Čak i dvoje mladih. Znate, kad dvoje mladih traži Božju volju, da li su oni jedan za drugoga i da li zaista žele ući u brak i tako dalje, oni su zapravo na jednoj odluci. A ta odluka je da li ja vidim da je to od Boga dano i da ja zaista želim provesti cijeli svoj život sa tom osobom. Zašto je bitna ta riječ cijeli život? Jer taj život će dovesti lijepe trenutke i taj život će dovesti tragične trenutke. Taj život će dovesti trenutak kad će ta dvojica, znači taj bračni par, biti u dobrim odnosima, a priznajmo si, ovi mi malo stariji, doći će i trenuci kako kada ti odnosi u nekom trenutku neće biti zlatni. Nešto se dogodi, neka zamjerka, nešto što, naravno, to uvijek dolazi. Ali ako sam ja odlučio da ja želim provesti sa tom ženom cijeli svoj život i da dijelimo sve što imamo u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti, to onda u meni digne nešto što zapravo počne ignorirati okolnosti u kojim se ja u određenom trenutku nalazim. Ok, ja se osjećam povrijeđen. Možda me ona čak nije povrijedila. Možda sam ja iz bilo kojeg razloga previše osjećajan bio u tom trenutku i samo se ja osjećam, znači, povrijeđen. Što god da je. Ali vidite, ljubav je stvar odluke da ja sve ove okolnosti stavim sa strane i kažem, ok, znam da je ovo neugodno vrijeme, znam da treba riješiti neke stvari, ali to ne mijenja moje odluke. Ja još uvijek želim, i to je meni sve, da ja živim sa tom osobom do kraja života. Ja ne mogu zamisliti više svoj život bez moje žene. Ne mogu. Bez obzira na bilo koje okolnosti u kojim se mi nalazimo. I znate, to je stvar odluke. I kada mi shvatimo da je ljubav stvar te odluke, onda smo mi tek u stanju baratati sa tim okolnostima. E onda ja imam čisti um da dođem i da kažem, ok, ljubavi moja, ajmo mi sjesti. Negdje je nešto bilo pogrešno, ajmo vidjeti šta je. Ti si rekla ovo, ja sam shvatio da si ti rekla da ovo i... A ona kaže, ma ne, pa ja nisam mislila ovo, šta ti je, pa ti znaš mene, ti znaš da ja ne bi nikad tako mislila. E, šta je bilo meni da sam ja shvatio da si ti rekla ovo, mislim ti jesi rekla ovo, ali ja sam mislio da si ti mislila ovo kad si rekla ovo i sad da svi znamo tu priču. Na kraju, ali što je bilo ono što je vladalo, što je zapravo pobjedilo te okolnosti, da smo mi zapravo raščistili ovaj trenutak nesuglasice? Ljubav. Ne moji osjećaji. Moji osjećaji bi naš brak doveli u propast. Već ljubav. Božanska ljubav je bila ta koja je dala prostora da se udaljimo od nekih nesretnih okolnosti, stavimo ih na sud Božje riječi i vidimo i raspravimo, ajmo ovo staviti u red, ajmo ovo staviti na svoje mjesto. I što se dogodilo? Stvar je bila završena, odbačena, zaboravljena i naš zajednički život ide dalje. Znači, ljubav je odluka. Ljubav je kad ja odlučim da zaista želim provesti život sa tom osobom. I evo, mladi, evo ovako, besplatni savjet, to je zaista to. To je zaista to. Zašto danas više od pola brakova raspada? Jer su motivi ljudi koji ulaze u brak pogrešni. Netko je lijep, netko ima puno novca, netko ima mnoštvo motiva. Ali ako mi stavimo motiv na ovu riječ, i to je ne propovjed, nego serija propovjedi na tu temu, tako da neću ni ući u tu sferu sada, već pomalo završavamo. Ali ako mi uđemo u taj odnos sa ispravnim motivima, sa ispravim namjerama, i ako zaista na osnovu riječi Božje i vodstva Duha Svetoga prihvatimo odluku: Bože, ja vjerujem da je ovo osoba sa kojoj želim preživjeti cijeli život, i ta osoba s druge strane ima isto svjedočanstvo, onda iz toga može nastati brak koji će biti primjer svim brakovima. Ajmo još dve serije stihova. Ajmo još ovo, kaže, u 95. paragrafu ove propovjedi Ponizi se iz 63. godine, kaže: iznad svega ljubite Boga i ljubite jedan drugoga. I budite ponizni prema Bogu i jedan prema drugome. I Bog će nas blagosloviti, i teško je reći sve što će On učiniti. Obično kada crkva počinje postajati brojnija i postane malo veća ili nešto slično, onda se oni udalje od one prave stvari. Prave stvari. Kaže, ali ljubite jedan drugoga i budite ponizni prema Bogu i jedan prema drugome. Zašto je problem kada možda, nije nužno da je problem, ali zašto bi mogao nastati problem kada se crkva malo poveća i postane brojnija? Znate, onda više nemamo više vremena toliko jedan za drugoga. I onda možda neke stvari ostaju nedovoljno izrečene ili što god. Ali baš zbog toga imamo Hebrejima, kaže, ne zapostavljajući svoje sastajanje kao što je u nekih običaj, nego hrabrimo jedni druge, i to što više vidite da se približava dan. I još zadnji stih, odnosno niz stihova, Efežanima 4:1-6, kaže: stoga vas ja, sužan Gospodinov, zaklinjem da hodite dostojno poziva kojime ste pozvani, sa svom poniznošću i krotkošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi. Podnoseći. Jedno, znate, dolazi vrijeme kada mi moramo podnositi nekoga. Znate, al ljubav nas poziva na to. Ako imamo ljubav, onda imamo snage. Imamo vizije, znate. Znate, ljubav je i vizija. Mi imamo viziju zašto nekoga podnosimo. Jer ga volimo. Ok, nećemo ni tu predugo se zadržavati. Kaže, trudeći se sačinjavati jedinstvo duha povezani mirom. Jedno je tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svoga poziva, jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje. Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama. Neka bude zaista tako da će po tome cijeli svijet znati da smo Isusovi učenici, jer imamo ljubav jedan za drugoga, jer se cijenimo, jer se poštujemo, jer imamo strpljivost jedan za drugoga. Čak što više, imamo strpljivosti za ovaj svijet. Znate koliko ljudi se obratilo samo zbog toga, jer su u našim životima naišli na reakciju koju nisu očekivali. Znači, nešto je, znate, sigurno ste primili to pitanje, pa što je to u tebi da reagiraš drukčije od ostalih ljudi? I što se onda dogodilo? Bog je iskoristio tvoj život da je posvjedočio neku neobičnu stvar. i time otvorio vrata da si ti mogao početi propovijedati riječ. Da si ti mogao njemu objasniti zašto si ti tako reagirao. Zašto kad su ga svi odbacili, ti ga još uvijek prihvaćaš, u čemu je tajna tvog odnosa prema njemu. I onda otvoriš riječ i ako je to Sin Boži, ako je to kći Božja, to je ono što su se uhvatili. Nemojmo zaboraviti jednu stvar. Ja uvijek kažem, mislim, evo, imamo Biblije, dijelimo poruku i tako dalje, ali nemojmo jednu stvar zaboraviti. Kada netko primi u ruke, ili mu mi damo osobno, ili mu pošaljemo poštom, ili kako god, kada netko primi u ruke Bibliju, kada primi u ruke poruku i počne to čitati, to je jedno iskustvo, to je jedna stvar. Ali znate to, uvijek rađa u čovjeku radoznalost, istraživanje, uvijek rađa u čovjeku ne samo želju, nego potrebu. Ok, sve je ovo fino na papiru, ali ajde ja vidim to i uživo. I obično je trenutak kada netko odluči predat svoje srce Bogu, trenutak kada tu riječ koju je pročitao, onda vidi u tebi i u meni. To je ono. Jer onda je posvjedočen da to nije samo prazna teologija, nego da je to zaista uskrsli Isus u životu pojedinca. I ja onda to želim. To što ti imaš i ja hoću imati. Kako mogu doći do toga? Reci mi, sve ću napraviti, da ću sve što imam, ali ja želim imati istog tog Krista kojeg ti imaš u svom životu. Tako da mi smo pisane poslanice koje čitaju svi ljudi i nemojmo to zaboraviti. Tako da, amen. Neka nas Bog blagoslovi i neka nam bude milostan. Još jednom onaj poziv za Ljubljanu još uvijek važi. Neka vas Bog blagoslovi i ja vas molim da pognemo za kraj glave. Dragi nebeski Oče, ljubav je jedna tema o kojoj bi mogli govoriti ne satima, već danima, mjesecima, Gospode. Ali možda samo jedan mali osvrt kojeg smo imali prilike čuti ovoga jutra, Gospode, nek nam otvori možda novu viziju, nek nam otvori novi pogled, Gospode, nek nas ohrabri. Možda je netko među nama, Gospode, koji sad u ovom trenutku ima problem sa tome da mu fali strpljivosti, da mu fali, čak vidi neke ljubavi ili da ima neki korijen gorčine u sebi, u svome srcu, Gospode. I ova riječ je možda danas, jutros došla zbog toga da jednostavno svojom snagom, kažemo živa riječ ima snagu, da jednostavno uzme tu taj korijen gorčine iz srca ili da nekome hrabrost, da uzdržljivost, Gospode, da zaista uđe u tu potpunu ljubav koju može onda projecirati prema osobi sa kojom sada u ovom trenutku ima problema. Mi znamo da je riječ ona koja donosi život. Mi znamo da je riječ ona koja ima snagu mijenjati svijet, pa mijenjati i nas, Gospode. I evo tu sad stojimo pred Tobom, Gospode, ako je bilo tko u toj potrebi, Gospode, ja te molim da mu pomogneš, da nam pomogneš, svima nama, Gospode, da budemo još bolji, da zaista bude ova potpuna ljubav, nazvana Isus Krist u našim srcima, uvijek na tom vladarskom prestolju, Gospode, i uvijek manifestirajući sva ova svojstva ljubavi, osobe, ljubavi koje smo čitali danas. Mi te to molimo u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Evo, nećemo dodavati puno, ali ako ćete nešto zapamtiti, to je da ljubav nije emocija, ali tako, ljubav je osoba. I danas u vremenu u kojem živimo svašta se naziva ljubavlju i vrijeme je tako da samo se teži da se čovjek dobro osjeća. Tako da mu je zabavno, da mu nije dosadno, da je hrana ukusna, da je nešto ugodno uhu, lijepo oku i tako dalje i tako dalje. To je okruženje. I na taj način je i ljubav predstavljena kao što je nešto tako lepršavo ili neki leptirić u trbuhu ili ne znam kako je sve to predočeno, ali ljubav je osoba. I ljubav, i samo jedna osoba je ljubav, tako. I ta osoba je isti taj koji ih je, ne znam, te ljude istjerao bićem iz u hramu ili ih nazivo leglom zminim, je u trenutku, jel tako, dok je umirao, rekao, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. I sad, shvatite to, da čovjek pun ljubavi, ili prorok kaže, pun ljubavi i sažaljenja obiđe sve one majke sa djecom koji su tamo na onom ribnjaku i nađe jednog čovjeka koji 38 godina boluje, nije u smrtnoj opasnosti. Ili taj isti ih ukorava, jel tako, naziva ih leglom, zminim ili sve, i onda daje svoj život za njih. To je nešto što mi ne shvaćamo što zaista ljubav je, jel tako, i mi zato prvo kaže, to je ona Božja ili agape ljubav. Tako da, hvala za razmišljanje o tome, i zaista je velika tema, o tome se može puno pričati, i uvijek imati osjećaj da nisi ništa rekao, tako. Ali ono što brat Uroš kaže, da je to, da i taj ljubav ili ta osoba je, nije nametnuta, nego je dao slobodnu volju da ga izaberemo. Ja imam otpjevat onda pjesmu, odlučio sam da slijedim Krista, tako? Ili odlučio sam da slijedim ljubav, a?
Thank you.
blagoslovit ćemo završiti službu. Zanimljivo da je Bog od svih sedam vrlina bratsku ljubav ostavio kao onu koja će biti najbliže ljubavi, tako, odnosno dolasku kruničnog kamena. Tako da to je ono što je nešto najsličnije ili najbliže onome što će Bog donijeti kad on dođe u crkvu. Tako da, hvala Bogu za ovu temu i misao i su naše braće i sestre koji su s nama. Evo, imamo priliku možda da se malo podružimo. Nešto je kiša pa ne možemo vani, pa ćemo biti na manjem mjestu svi zajedno. Neka Bog blagoslovi i Gospod s vama.